Žēlstība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas, kur Kristus tā saka. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedar vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Āmen. Paldies, Kungs, par taviem vārdiem, un mēs lūdzam, nāc ar savu svēto garu pie katru no mums, lai mēs tavus vārdus saprotam visā pilnībā, lai tie mūs māca un vada, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Man ir prieks šodien būt draudzē. Paldies par jūsu lūkšanām un līdzjūšanu. Un paldies Dievam, ka viņš reizēm ļauj tikt cauri ar vieglām ciešanām. Un dod spēku un izturību arī smagos pārbaudījumos. Bet ikdienas gaitās viņš mūs vada sava vārda patiesībā. Ja arī nevienmēr to saprotam un novērtējam, tad tomēr regulāri pēc tā tiecamies, kāpēc dzīvības ūdens malka, kas veldzē dvēseli. Šīs dažādās dabas lietas, ko Kristus piesauc kā piemērus, stāstīdams līdzības, vienmēr ir ļoti interesanti vērot un analizēt, kā tās atklāja mūsu garīgās dzīves norises. Tās vienmēr liek domāt par cilvēka un visas pasaules neredzamo saistību un arī pārdzīvot, ka šī Dieva gudrība un pati viņa pastāvēšana tiek noliekta. Vai arī uzņemta tā vieglprātīgi, kā kaut kāda neskaidra svētība, kas visiem pienākas, bet kas nav arī nekas īpašs. Tādēļ šodienas jautājums skan, kas es esmu? Un Kristus saka, jūs esat zemes sāls. Lai arī šie vārdi ir labi zināmi, bet arī šodien mēs tos izsakām, kā mums ļoti svarīgus, jo tie runā par mums, kā par Kristus mācekļiem, un ir jādomā, vai mēs attaisnojam viņu uzticību. Sāls, kas ir stipra, kodīga, kas garšai ir nepieciešama pavisam maz, bet bez tās viss ir negaršīgs un nelietojams. Un tad mēs atceramies arī pašu galveno, ka bez sāls daudz kas aiziet bojā. Un tā šodienai ir svarīgākā atziņa. Tādēļ, ka mūsu sabiedrībai šodien ļoti trūkst kristiešu sāls stipruma un skaidrības. Tā Jēzus parāda to vienkārši un saprotam un neapgāžam. Bet turpinot domu par sāls daudzumu, iznāk, ka kristiešu var būt arī par daudz, ka tie var visu tā teikt iesālīt. Reizēm pie kādiem sludinātājiem, kas patiesībā domā tikai par sevis izrādīšanu, nevis ļauj, lai Kristus vārds tiek uzņemts un lai pats darbojas pie klausītājiem tos pārveidodams, pie tādiem priekšnesumu sniedzējiem var novērot šādu pārsālīšanu, bet tā tas ir ar visu. Labi, ja ar mēru, nevis par daudz, jo kas ir daudz, tas par sliktu, tā saka vienkāršā tautas gudrība. Tomēr Jēzus teikdams šos brīnumānos kalna runas vārdus, tur toreiz Galilejas ezera piekalnē domāja nevis par daudzumu, bet par sāls galvenajām īpašībām, kas runā kā līdzība. Viņš nedomāja, ka kādreiz cilvēka varētu meklēt, kā viņa vārdus pārgrozīt un parādīt to neatbilstību, jo pilnīgi visu var nolikt citos dotajos apstākļos un tad teikt, ka, nu jūs redzat, tie taču neatbilst patiesībai. Bet tieši tā pavisam drīz Jēzus vārdus ķers un grozīs farizeji un rakstu mācītāji, visu viņu teikto cenzdamies padarīt par absurdu. Un tā tas turpinās līdz šodienai. Cilvēki zaudē iespēju ieraudzīt šīs vienkāršās patiesības, bet nelaiž garām iespēju tās apšaubīt, salikt kopā vai aizstāt ar citu zemju dievībām, kas raugi vienīgās mācot cilvēkiem darīt labu viens otram. Ar ironiju jāsaka, nu labi, ka cilvēciņš vismaz austrumu mācībā ir sadzirdējis to, ko nekad nav nācies dzirdēt Kristus vēstī, jo tā ir tik ierasta, to jau pat vecvec mamma zināja stāstīt, un ko gan viņa tādu gudru būtu varējusi zināt, lūk Dalai Lama, tas ir īstais gudrības avots. Skatoties rūpīgāk, tā ir tā pati vecmammas gudrība, jo tā ir Dieva rakstīta katra cilvēka sirdī. Bet tik vienkāršus vārdus šie gudrie jaunieši nesadzirdēs. Viņi nesapratīs arī brīdinājumus, ka dažas reliģijas tiek uzturētas ar nāves draudiem, kas ik uz soļa arī tiek piepildīti. Un ja šāda ticības izpausme pēc gadu desmitiem atnāks līdz mūsu zemē, tad tai gan neviens pretī nerunās, pildīs, ko prasa viņu priesteris, vai arī saņems sodu šeit pat zemes dzīvē. Un tas tā var notikt pavisam reāli, jo ir jau vienācis lielajās Eiropas valstīs un nāk arī pie mums, mūsu ģimenēs, sajauktās un pārprastās vērtību sistēmas dēļ, kas vecvecmammas gudrību nenovērtē. Jēzus kalna runas iesākumā tieši saka par bauslību, tas ir par šo likumu vārdiem, ka tie nezudīs. Šos pašus Dieva likumus, jo citi jau nav un citus nevar izdomāt, izmanto arī bauslības reliģijas, turot caur tām tautas stingrā paklausībā un par pārkāpumiem reizēm pat nomētājot ar akmeņiem. Nu kā tu neklausīsi tādiem likumiem? Kristus savā upurī pie krusta ir piepildījis iespējušos likumu pārkāpumus izpirkt un negrēkot vairs. Jo saprotot to, ka tev ir piedots, Nevis tu esi nomētāts ar akmeņiem, tu būsi pateicīgs, jo tu būsi saņēmis īsto Dieva dāvanu. Jūs esat pasaules gaišums. Gaisma ir tik pierasta, ka to nemaz neievēro. Līdzīgi kā gaiss, to sajūt tikai tad, kad tā trūkst. Gaisma pati atnāk katru rītu no jauna. Agrāk vai vēlāk, saulaina vai apmākusies, gandrīz kā mūsu garastāvoklis. Varbūt tas arī mainās atkarībā no gaismas. Bet ja gaisma neatnāks, tad to uzreiz pamanīs. Kad mūsu lauki šodien palika tumsā bez elektrības avārijas dēļ, tad gaismas iztrūkums radīja ārkārtas stāvokli, kaut tā bija tikai mākslīgā gaisma. Kas notiktu, ja to lielo gaismas avotu, ko Dievs pie debesīm piekāris, izslēgtu? Tad atkal būtu, zeme bija neiztaisīta un tumša. Ja Jēzus saka, jūs esat pasaules gaišums, tad mūsu klātbūtne vai mūsu nebūšana šeit ir būtiska pašas pasaules pastāvēšanai. Un tad mēs esam tādi, kurus var neievērot kā to gaismu, bet kuri ar savu klātbūtni visu ietekmē. Ja kaut kur nav kristīgā taisnīguma, tad to uzreiz ievēro. Tur nav gaišuma. Kristieši ir pamanāmi caur saviem darbiem. Jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus. Šodien labos darbus dara daudzi jaunieši. Visādās organizācijās, iniciatīvās, pat draugu kopā, savācoties vai nu uz svētkiem, vai tāpat ar kādu entuziasma pilnu aizrautīgu jaunieti priekšgalā, tiek veikti daudzi labi darbi. Gan, kā teicu, svētkos, gan uzņemosties palīdzību par kādiem likteņu pamestiem bāriņiem, tiek pabaroti, izsalkušie un apmīļoti pamestie, un tas ir reāls žālsirdības darbs, kas tiek veikts bez kādiem noteikumiem. Un te nu nāk tas slieksnis, kas reizēm nav pārkāpts. Ja cilvēku bērnam trūkst cilvēciskā siltuma un uzmanības, tad viņš ar prieku un pateicību saņem visas labas dāvaniņas. Kad ciemiņi aizbrauc, paliek šīs dāvanas, kas atsauc atmiņā labos ļaudis, un tad es nebrīnītos, ja šie palicēji saka paldies Dievam, jo tādi cilvēki Dievam ir ļoti tuvi, ka viņš ir palīdzējis, ka viņš ir sūtījis šos labos cilvēkus, un tā pašiem nezinot piepildās Dieva vārdi, un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Siltais džemperis silda miesu, bet vientulību dzen prom domas par Dievu. Sarunas ar viņu garā, un tā ir tā noslēpumainā, apslēptā Dieva darbība. Ja cilvēki paši to nesaprot un dara tikai redzamos labos darbus, tad Dievs pats pieliek klāt savu neredzamo žēlastību. Bet cik daudz vairāk ir iespējams izdarīt mums, ja mēs jau zinām Dievu prātu uz tiem, kas viņu mīl. Galvenais, kas šodien mūs ceļ un iedvesmo, ir Jēzus teiktais, jūs esat. Jūs esat zemes sāls. Jūs esat pasaules gaišums. Nevis jūs būsiet, ja sekosiet, ja klausīsiet, ja mācīsieties, ja negrēkosiet, kā teiktu, bauslības reliģijas, bet jūs jau tagad esat, jo esat ar Kristu, un Kristus ir pie jums. Viņš dod jums sāls īpašības, ticību, kas atver un skaidro visas lietas, taisnīgumu, žēlsirdību. Šie vecās derības likumi, kas nezūd, ir tā sēkla, kas liek griezties prom no grēka un kas palīdz izprast evaņģēlijas svētību un pieņemt Kristus upura dāvanu. Ja to nevar pieņemt, tad paliek tikai ārējie redzamie darbi, bet nemainās iekšējā dvēsele. Jēzus nākšana un mācības jēga ir visa ārējā atdzīvināšanā. Viņš iedveš mums garu. Mēs esam dabūjuši garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. Un tā mēs pēc šī dievkalpojuma atcerēsimies, ka mēs jau esam viņa izredzēti no ticības sākuma, varbūt nesaprastami, bet esam. Esam, lai arī reizēm liktos citādi un negribētos, mēs esam un būsim ar viņu, un tas mums ļauj nest viņa labumu citiem. Āmen.